Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan anurwan. Aşgabatdaky ruhiýet köşkünde Türkmenistanyň gaýtadan saýlanan prezidentiniň inaugurasiýasy bolup ýurdun awtoritar lideri Sagelini konstitusiýada goýup kasam kabul etdi. Türkmen mediýasy bu dabara gatnaşanlaryň arasynda 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawlaryna dalaşgar bolan beýlek kandidatlaryňda ýurda synçy hökmünde gelen daşary ýurt guramalarynyň wekilleriniň de bardygyny habar berdi. Merkez saylaw toparının ıglan eden resmi neticelerine göre prezident saylawyna saylawçylaryň 97%den gowragy gatnaşdy we 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow ses berenleriň 97.69%iniň gollagyny aldy. Emma Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saylaw uçaklarynyň bir näçesinde bolup ses bermäge gelenleriň beýle köplük bolmagyny habar berdiler. Mundan başga sosial ulumlarda türkmen aktivistlerinin saytlarına saylaw kampaniyasy döwründe ýol berilen kemçilikler. İş başındaky prezidentin şahsiýetiniň döwlet telewizionyňda öňkülere garanyna hem köp götürgülenýändigi. Alternatif kandidatların saylawçylar bilen duşuklaryna bolsa az orun berilýändigi. Berdimuhammedow saylaw gün kesgitlenenden soň raýatlara sowgat paýlamagynyň saylaw kanunlaryny bolmak bolýandygyny aýdyldy. Çelide Türkmenistan'ın alternatif havarlar romosi Aşgabatdaky ve Mardaky çeşmelerine sarglanıp saylaw wagtında ses bereýänlerden dokument sorulmanyny, olaryň isledikleriçe bülten atmagyna ýol berilendigini habar berdi. Emma Merkez saylaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hökümet maslahatynda hasabat berip, düýün bolmalar we kemçilikler hakynda özlerine hiç bir şikayetin edilmänligini aýtdy. Gıdanın, Şanhay Hizmettaşlık Kurumosu'nun ve İslam Hizmettaşlık Kurumosu'nun gözükçüler misiyelerinin yolbaşıları olsa sayılıkların kadalı geçenliğini tasdik ettiler. Türkmen medyası saylanan prezidentin inaugurasiya makalına sayılıklarda vesleşen karşıdaşları bilen salamlaşanlığına aydıp, sayılığa 9 kandidatın katlaşmağının yurttaki demokratiyanın dolanuksuzluğunu aydın suutnamı bolanlığını belledi. Saylaw toparynyň başlygy Muradow inaugurasiýa dabarasynda çykyş edip, saylawyň hereket edýän kanunçylygyň çäklerinde hem-de umumy ikrar edilen hukuk kadalaryna laýyklykda hakyky demokratik esasda bäsleşlik, açyklyk we aýanlyk ýörelgeleri esasynda geçirilendigini aýtdy. Türkmenistan halkara hukuk toparlarının hasabatlarını dünyanın en yapık ve represiv yurtlarının bir yeri deyip görkörler. Bir yurtta kararsız metodun, kararsız siyasi partiyaların ve hukuk koruyucu toparların döredilmeğine yol verilmeyer ve Prezident Berdimuhammedow cemiyetçilik durmuşunun ehli puğdağını bir kontrollük etmekte tanıkıtlanıyor. Türkmenistan'ın prezident saylovları var da İngiliz diline çap edilen havarların köpüsünü Berdimuhammedow'un alan 98% olay sesi. Saylovlara katnaşığın 97%'den kograk bolonluğu var da havarlar anamsız karşılandı. 12-nji fevralyň ýer türkmen lideriniň ýeňişini esasan öňkü Sowet Respublikalarynyň ýolbaşçylary, Türkiýanyň, Hitaýyň we käbir musulman ýurtlarynyň liderleri gutlady. Inaugurasiýa dabarasynda bolsa, ol ýerde beýleki daşary ýurt lideriniň gatnaşanlygy aýdylmaýar. Türkmenistan'a şu adı senli halkara kurumalar tarafından giyinden ikrar edilen adat ve adaletli saylovlar geçirilmedi.